Virðulegi forseti. Við segjum oft að maður komi í manns stað og við vitum að peningur kemur í peningsstað og allavega þanga til að manninum tekst að klára auðlindir jarðar á næstu árum þá mun dót koma í dóts stað. En ónýtt náttúra, ónýtt hraun kemur ekki, verður ekki bætt. Vegagerðin á því miður ekki lítil eldfjöll til þess að fylla upp í hraun sem að hefur verið mokað í burtu. Mér langar bara til þess að brýna það fyrir þingheimi og fyrir hæstvirtri ríkisstjórn að náttúran njóti vafans. Á síðasta kjörtímabili fór fram mikil vinna, mikil samráð til að undirbúa lögin sem að hæstvirtur ráðherra tala nú að afturkalla. Það má eflaust rífast það að ekki hafi verið haft nóg samráð við einhvern og einhverja, að niðurstaðan hafi ekki verið fullkomin í hjörtum allara, en það er ástæðulaust að nota það sem átillu til þess að byrja upp á nýtt og kasta burt vinnu sem að búið er að vinna. Í mínum huga er óljóst hvort að öll lögin eru óásættanlega í hugum hæstvirts ráðherra eða hvort að það sé bara hluti sem eigi að endurskoða og ég vil taka undir brýningu háttvirts þingmanns Róberts Marshall að við ræðum þessi mál á stillingu og þingheimur allur geri allt sem er í hans valdi til þess að náttúran njóti vafans og eins og staðan er og miða við orð hæstvirts ráðherra þá hef ég ákveðnar áhyggjur. Ég verð bara að segja það.
Til málstökur háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Brynjar Níelsson.